Ватиканський філателістично-нумізматичний відділ опублікував програму випуску нових нумізматичних серій у гэтым годзе. Згодна з ёй, сёлета запланаваны выпуск разменнай біметалічнай манеты номіналам 5 еўра у спецыяльнай серыі 600-гадовы юбілей купала катэдральнага сабора Санта-Марія-дель-Фьоре, разменнай манеты Папа Францішак у год 2018 у двух варыянтах, срэбная номіналам 20 еўра і залатая номіналам 50 еўра. Будуць выпушчаны манеты ў варыянце Coin Card, памятная біметалічная номіналам 2 еўра, еўрапейскі год культурнай спадчыны, біметалічная номіналам 5 еўра, 600-гадовы юбілей купала катэдральнага сабора Санта-Марія-дель-Фьоре, памятная залатая номіналам 10 еўра хрост, памятная залатая номіналам 100 еўра апостальская канстытуцыя другога Ватыканскага сабора Sacrosanctum Concilium. Калекцыянеры змогуць набыць таксама чацвёрты ватыканскі нумізматычны зборнік, які будзе ўключаць памятную біметалічную манету номіналам 2 еўра 50-годзе з дня смерці Падры Піо, памятную срэбную манету номіналам 5 еўра 40-годзе з дня смерці Папы Павла VI, памятную срэбную манету номіналам 10 еўра 40-годзе з дня смерці Папы Яна Павла I, памятную залатую манету номіналам 20 і 50 еўра дзеі апосталаў у небаўшэсця касцёл Єрусалема, а таксама памятную залатую манету номіналам 200 еўра кардынальныя цноты ў стрыманасць, апошні выпуск з серыі кардынальныя цноты, філанумізматычныя канверты 50-годзя з дня смерці Падры Піо і еўрапейскі год культурнай спадчыны. Сёлета пабачыць свет і другі па ліку ватыканскі памятны нумізматычны зборнік. Запланаваная праца будзе выканана дзяржаўным манетным дваром і паліграфічным інстытутам Італіі.